Bueno, pues ya estamos de volta en este venres, en este 9 de novembro. Imos a falar de diferentes temas de actualidade local co alcalde de Larín, con Rafael Cuiña. Alcalde, moi bo día.
Moi bo día.
O de bo día parece que, bueno, pois é unha cortesía.
A min gustame este tipo de días.
¿Sí?
Gustame o inverno, gustame o outono, por lo tanto non teño ningún problema.
Bueno, imos a meternos en contidos, imos a falar de unha nota de prensa que na xornada de onte nos chegaba a redaccións. Din vostedes que o plan de saneamentos corre perigo polo retraso. Apuntaban vostedes deliberado da Xunta de Galicia.
Mire, eu creo que o contei en unha ocasión, en estes micros, hai un par de anos, entré no meu despacho a Concellería de Medio Ambiente e dime, oye, teño que falar contigo. Resulta que me chamo un técnico da Xunta falándome de saneamentos. Eu non sabía de que me falaba. Posteriormente averiguamos que hai fondos europeos por cuantías millonarias para Galín e que o técnico está traballando en eso, que nos pide discreción, non vaya a ser que yo voten abaixo por cuestións políticas. Empezamos, sacamos este tema á luz e é cando o líder do Partido Popular, candidato Crespo Iglesias, di que sí, que en unha reunión que se atopou con non sei quen en unha festa, que lle preguntou polo tema, que lle dixo que iba para adiante. Nos dixemos en aquel momento que estábamos seguros que estes fondos non se iban a activar hasta que chegasen as eleccións, e ora parece que empezan a activar parte destes fondos, como eu anunciei en tempo, uh-huh, en tempo e forma. É un auténtico cachondeo, un insulto á inteligencia dos lalinenses, non? Pero non é só na cuestión do saneamento. Es que decía que os pobleses, que só están facendo o saneamento da parroquia de Zobra, cuestións en outros lados puntuais e tal. Es decir, claro, él pretende comparar 26 anos de goberno con 3 anos e medio de goberno. Esto está moi ben, no que les fixeron algún saneamento, pero insisto que todos os saneamentos que se piden en este plan de remanentes e algúns máis que nos están reclamando os veciños en outros lugares, como na Xesta ou en Donxión, que temos intención de enviar polo menos os proxectos, uh-huh, deberían estar feitos a estas alturas do ano casi 2019. O que pasa é que o Partido Popular preferiu gastar os cartos dos lalinenses en facer edificios como o Concello en vez de dotar dos servicios básicos aos veciños e veciñas de Lalín, co cal non admitimos ningún tipo de elección de Crespo Iglesias en cuestións de saneamento. Ningún. E máis intentando ocultar políticamente a existencia destes fondos que xa podían estar en marcha hai bastante tempo, e que sabendo perfectamente calou uno, eu creo que originando, digamos, un gravísimo perxuízo ao pobo de Lalín con esta actuación de tipo político, ¿no?
¿Pedirían alguna reunión con Etel Vázquez ou con Aguas de Galicia para
conocer? No, que a Concedera mediamente está en contacto permanente con os técnicos da Xunta a este respecto.
Sí.
Con Etel Vázquez eu xa tiven unha reunión no seu momento para pedirlle unha chegada da Xunta para a Rolda Leste cando tivemos que arranxar a Rolda Leste, non nos fixe absolutamente ningún caso. Eu creo que a día de hoxe hai conselleiros ou conselleiras coas que perder o tempo porque só miran cuestións electoralistas. A nota que sacou outro día a Xunta de Galicia absolutamente impresentable. Por lo menos calade, no, xa que tedes pouca vergonza, calade con esta cuestión. Así como hai outros conselleiros que tamén non me dou emprendas en decilo, como a conselleira de Medio Rural, que sempre estivo á altura cando se lle pediu algo, non? Por isto non é unha cuestión de guerra contra a Xunta, é unha cuestión de guerra cando non se atenden os intereses dos lalinenses. Ángeles Vázquez sempre estivo aí, por lo tanto, agradecemento do Concello de Lalín. Etel Vázquez e algún outro conselleiro, como de Sanidade, nunca estiveron á altura das necesidades do pobo de Lalín, e por iso o denuncio.
Uh-huh. Imos a sacar entón o tema de Sanidade, porque, bueno, pois decían que se iban a reunir alcalde de Lalín, alcalde de Cangas, para falar deste tema e dar a coñecer as súas impresións en conxunto.
Entre nós xa falamos, o alcalde de Cangas estaba salindo un proceso, bueno, digo porque é público, non é ningún segredo, de unha enfermidade que dá que se está recuperando. Díxome que colle alta o luns precisamente, e estivemos falando de facer un acto conxunto que seguramente vaya eu hasta Cangas, para, xa que está en plena recuperación, para non que non se teña que desplazar a ningún lado. E a demostración unha vez máis do que eu dixen hai moitos meses, e pasa o mesmo en Cangas, en localidades nas que non goberna o Partido Popular, dedicarse a dilatar e a mentir ou a contar medias verdades e medias mentiras para non facer as cousas. O secretario municipal certificou que os terreos están disponibles para que puedan ir facendo a Xunta o que considere necesario, igual que pasa en Cangas, e o único que fan é marear a perdiz, e aquí, coa complicidade do Partido Popular, enganando e dicindo non, é que aínda non puxeron os terreos a disposición. Mire, señor Crespo Iglesias, vostede firmou este o primeiro convenio, se non lembro mal, no ano 2010, se non lembro mal. Logo firmouse outro. E de momento en Lalín non se fixo absolutamente nada. E veo o conselleiro a Lalín anunciar fume e non se fixo nada do que dixo que se iba a facer. E hai queixas en Lalín de como funciona o ambulatorio e de como están as instalacións do ambulatorio, e queixas de enfermeiros e enfermeiras porque non hai persoal suficiente. E vimos o que pasou no PAC da Estrada por falta de persoal, que chegou a morrer unha persoa. E vimos como esta semana houve outro caso de hipoglucemia en Lalín e a ambulancia tardou outra vez 50 minutos porque estaba traballando os profesionais do 061, impecables profesionais do 061, trasladando outro enfermo en Santiago, e non pude atender a esta persoa en tempo e forma por falta de medios. O cal é unha vergonza. E o tema do rayo X, dos rayos X tamén, por así decirlo. E o tema de que íbase facer aquí en fin de ano, iba a estar alugado un local para hemodiálise tamén. Non fan absolutamente nada a Xunta de Galicia. É unha vergonza o que están facendo, porque hai queixas en toda Galicia de como está a sanidade pública galega e como está levando este goberno. E eu non me penso calar cando anda polo medio os intereses e as necesidades dos lalinenses. E Crespo Iglesias pode decir que a consellería son moi boas e que o concello non fixo tal, pero que a meroteca é tan concluinte, tan demoledora, que dende 2010 estiveron incluso orzamentados varios millóns de euros, para facer o centro de alta resolución, e non se fixo absolutamente nada. E como lle gusta decir a él, o que é medible non é opinable.
Uh-huh. Imos a cambiar de tercio. Alcalde, que vai a pasar ou estás falando nestes últimos días de Raxo no polígono industrial de Botos?
Pues é curioso,
que teñen vostedes facer neste asunto?
Quero agradecer ao Faro de Vigo estes días, precisamente, que tivo a ben decir que cando fixemos visita á planta de León, que sí, acompañei a un grupo de veciños, o tenente alcalde acompañou outro grupo de veciños, uh-huh, que foi a iniciativa dos veciños. E curiosamente hoxe había declaracións do alcalde de Barrio de Botos, co que teño unha excelente relación, falando desta cuestión. O alcalde de Barrio de Botos foi o que propuxo na sala de xuntas do concello precisamente se había posibilidade de ir a visitar esta planta a León. E nos dixemos que si tiñan esa intención, que nos pues, falábamos coa empresa a ver se había esta posibilidade. É dicir, estivemos de canle entre o que querían o alcalde de Barrio de Botos e os veciños e a empresa. Dixéronos que sí, e nós simplemente os acompañamos. Digo porque algún anda dicindo que levamos ali os veciños engañados, o cal é absolutamente mentira. A proposta foi do alcalde de Barrio de Botos, secundada por outros veciños, e nos facilitámoslle o que eles nos estaban pedindo. Punto 1. Punto 2. Vou ser moi claro. A día de hoxe, se o alcalde de Lalín fose José Crespo e non Rafael Cuiña, Raxo estaría instalado en Lalín. Non teño ninguna dúbida disto. Por que digo isto? Porque danse moitas curiosidades ao respecto. Punto 1. Esta empresa viña subvencionada por 370.000 euros do goberno do Partido Popular de Madrid, de Rajoy. 370.000 euros para que se instalase en Lalín. Esta empresa viña con un informe de impacto ambiental simplificado da Xunta de Galicia que decía que podía facelo. Esta empresa viña sen un informe de Aguas de Galicia, tamén da Xunta de Galicia do Partido Popular, e esta empresa, digamos, se podía instalar. Os únicos que dixeron que non llevan a dar licencia o 4 de abril foi o goberno de Lalín. Os que se sumaron ao carro 15 días despois foi o Partido Popular. Como sabemos, grandes defensores do ecoloxismo. Se o Partido Popular estivese gobernando en Lalín, non existía nin a fraga das casas bellas, e estaría Raxo, sen dúbida, aquí xa instalada. Pero que se dan máis circunstancias. Eu coñecín a quen era o abogado da empresa, persoa pola que teño máximo respecto e consideración persoal, porque coñezo a moitos anos, unha persona moi próxima tamén ao Partido Popular. Pero que onte chega un documento da Xunta de Galicia, que insino aquí ao Gumer Portas, é dicir, ao
locutor,
conductor do programa. Sí, non estou para moitas risas hoxe. Porque son cousas que me parecen moi curiosas, do 8 de novembro, porque gusta ensinar documentación. Digo porque despois outros din o que queren, se les publica exactamente igual, a pesar de que non aportan documentación, non achegan documentación. Na que Aguas de Galicia nos dá o Concello 15 días para un informe dentro das nosas competencias de conformidade ou disconformidade para que se lle dé a licencia. É dicir, Aguas de Galicia xa está na xogada e ora está, digamos, o balón no tellado da Xunta de Galicia. Isto é un zasca tremendo a Crespo Iglesias, é o que está dicindo estes días. Aguas de Galicia, seis meses despois, polo que sei, seis meses despois, pronúnciase e pide ao Concello que nos pronunciemos de novo a este respecto. É curioso. Cando di, no, que non se estaba facendo nada, silencio administrativo, que tamén tivo onte moitas narices de decir que tiña medo que polo silencio do Concello se pudiese decir, se o Concello non reaccionase no seu momento en 15 días, solicitando yo documentación, si podía ser considerado silencio administrativo, e Raxo xa tería licencia por silencio administrativo. Pero que nos contestamos en menos de 15 días e solicitamos yo documentación, co cal o proceso quedou parado. Co cal eso de o silencio administrativo, aquí non hai ningún risco que se deixe de mentir. Entón, todos os camiños chegan a unha Roma, por así decirlo, na que, con toda a seguridade, que se o Partido Popular estivese gobernando en Lalín, xa estaría instalada Raxo. E insisto, subvencionada por un goberno do PP, dende un punto de vista medioambiental, co ok da Xunta de Galicia do PP. E os únicos, insisto, que non lle deron licencia, e insisto outra vez máis, o que é medible, non opinable, foi este goberno. Entón digo yo a Crespo Iglesias, tamén lle digo ao meu amigo, alcalde de barrio, de Votos, sobre todo a este último, que non teña ninguna dúbida que mentre Rafael Cuñas é alcalde de Lalín, que espero ser por uns cuantos anos máis, non moitos máis, pero algúns anos máis, esta empresa non se instalará en Lalín cos informes que ten que ter para poder instalarse. É que estou convencido, absolutamente convencido, porque todos os datos me levan a eso, que se Crespo Iglesias fose alcalde de Lalín, Raxo xa estaría funcionando no polígono e xa estaríamos, por exemplo, sin a fraga das Casas Vellas. Convencidos tú. E falo sempre en termos políticos, claro.
Entón, se hai informes desfavorables, non se vai a...
Bueno, o podo decir en chino mandarín. Eu teño unhas nocións moi básicas de chino mandarín. Inglés falo bastante fluido.
O chino non lle dá
tanto. Estou dicendo que mentre eu sexa alcalde de Lalín, non lle dimos a dar licencia. E máis aínda, coa sentencia que hubo en León, precisamente con esta planta. Nesta planta. Non lle imos a dar licencia. Que se deixen de texe manexes de deixar no aire, ai, é que non temos información, ai, é que non sabemos, é que non entenderíamos que se ese licencia, non lle imos a dar en estas circunstancias licencia. Pero que xa o deixamos dende o 4 de abril. Repasen as hemerotecas do 4 de abril. E agora diante de min ten vosted un documento datado que data pon
8 de novembro.
8 de novembro da Xunta de Galicia, polo rexistro do Concello, no que se nos solicita por parte da Xunta un novo informe medioambiental de Aguas de Galicia. Co cal, a pelota agora, para darlle ok ou non, está na Xunta de Galicia do Partido Popular, que creo que aínda a día de hoxe deben ter boas relacións co candidato Crespo Iglesias. Deberían ter boas relacións. Bueno, creo que fun bastante claro.
Sí, imos entón a
porque non, perdona, porque sí, non me gusta que se engane aos veciños dicindo medias verdades ou mentiras que intentan disfrazar dende o punto de vista da linguaxe. E os datos son tan concluintes do que estou dicindo e se pode repasar na meroteca que non vou permitir que ninguén veña aquí a poñer en dúbida o que estamos dicindo claramente. Non a Raxo en Lalín en vista das condicións do que da documentación que se ten a día de hoxe. E mentre eu sexa alcalde, dende logo que non se vai instalar.
Falamos de outros temas, da licitación do proxecto de urbanización e humanización parcial da Avenida Xosé Cuíña, que tamén hoxe
podemos... Avenida Xosé Cuíña, que temos tantos que teño que pensar. Xosé Cuíña, adiante, sí.
Cando vai a ser, cando será unha realidade esta obra?
Bueno, ahora, como tivese a licitación do proxecto, logo sí, sacarase, pois, precisamente... Eu non sei, é moito aventurar, aparte nas condicións climatológicas que estamos... Estánse retrasando cousas, por exemplo, antes de que me olvide o lunes empezan as obras, xa finalmente pues, xa se fixo acta de replanteo das obras da Plaza de Galicia.
Sí.
Empezarán a vallar o próximo lunes, e estamos con algunhas obras un poquinho retrasadas polas condicións meteorolóxicas. Eu entendo que a metade de abril ou así estará bastante avanzado a Avenida Xosé Cuíña, isto que desexamos. esta semana quedou adxudicada, sacaremos nota no seu momento, a humanización tamén de Joaquín Loriga, uh-huh. un proxecto que xa anuncio que vai ser, porque o vin, claro, vai a ser espectacular, a min encántame, e antes de que algún se poñan a contar mentiras como cando contaron cando fixemos a humanización da plaza de Matemático Rodríguez de Joaquín Loriga, da plaza de Joaquín Loriga.
Sí.
Decir que vai seguir habendo tráfico pola semana no centro da liña e aparcamentos. E que a rúa vai quedar absolutamente espectacular, lumínica, moi atractiva, xa se están instalando novos comercios, como sabedes, algún de roupa de para nenos estes días alí. E estamos apostando moi forte por este proxecto, que insisto, e ímolo presentar nos próximos días, é espectacular. E que vai facer unha empresa de Lalín. E hasta aí vou ler de momento, non?
Por ese, polo motivo polo que lle deron un mes ao Sareb para adecuar o edificio nesta mesma rúa.
Non é o motivo, son cuestións paralelas. É dicir, nos a banca sabe que con este goberno non nos doblegamos ao que les queren, porque eles tampouco se doblegan cando os particulares, os gandeiros, os autónomos, os empresarios teñen un problema, eles son duros, nós temos que ser duros tamén, exixirlles, e evidentemente tampouco se entendería que unha rúa humanizada e posta espectacular, pois estivese un edificio como que está a día de hoxe, pero xa nos comunicaron que iban a facelo inmediatamente, aínda que se van con retraso.
Uh-huh. Xusto ao remate da avenida Xosé Cuiña
empeza a cacharela. A avenida Xosé Cuiña, sí,
perdón, avenida Xosé Cuiña empeza a Roldal Este, onde teñen a rotonda do Montserrat. Cando sí. Se vai a rematar de toda,
bueno,
esa rotonda?
Estás avanzando moitísimo. Outro día había o sábado traballando ali os traballadores da empresa Taboa de Ramos, chovendo, vento e marea e tal, e está avanzando moito. Eu creo que de días pode, depende das condicións climatolóxicas, pero pode estar rematada xa. Por certo, con unha obra pola que nos están felicitando moi moito os veciños e veciñas de Lalín, non, que está gustando moito, que é moi necesaria, sobre todo os da zona, porque levan moitos anos reclamando e está gustando moito. Tamén estive en onte reunido con que me pediron cita, estive falando con eles, con representantes da AMPA de Xesús Golmar, no que lles estive explicando tamén que teremos, eu creo que teremos concluído o proxecto a semana que ven. Estive falando co técnico a primeira hora das cubertas ali do Xesús Golmar, estive explicando cal era a nosa intención, e tamén eles trasladaronme outras intencións que teñen para facer, pero xa con diante da Xunta de Galicia, de cousas que non lle gustan no colexo. E bueno, pois que estamos con obras en todos os lados. Empezará próximamente Venceslao Calvo Garra, como anunciou outro día en estes micros o meu compañero Paco Vilariño,
sí.
Compañero e amigo, a Rúa Calzada, Alcalde Ferreiro, Maruja Gutiérrez, pois eu creo que aparte de un millón de pistas no rural, aparte de proxectos de saneamentos que xa estamos empezando a facer dentro das posibilidades que temos, e estamos traballando a tope, parece, mañán e tarde e noite. E a mí faime gracia porque escoitaba onte, vindo no coche, o candidato do Partido Popular, dicindo, aparte de criticar o de Raxo, o gran titular que deu foi que levaban mes e medio organizando un magosto para este domingo, co cal me parece ben, non teño nada que decir, e eu pensaba para min, estes organizando un magosto mes e medio, chamando a todo mundo, whatsapps, chamadas, encima da xente para que llevaran un magosto, que queren levar ali a 1000 persoas, me parece moi ben, e nos, mañan, tarde, parte da noite, traballando en proxectos de mellora de cousas que realmente necesitan os veciños. O que fan uns e o que fan outros, é curioso este Lalín, non? Uns traballando para mellorar os veciños e outros traballando mes e medio, según din eles, para facer un magosto. Bueno, pois así están as cousas.
Uh-huh. Falando de obras, teño que preguntar por outra obra, unha ademais moi demandada e que levamos moito tempo o falando
auditorio.
Dela, o Auditorio Municipal.
Esta mañán había unha empresa que fixo unha oferta en posible baixa temeraria, e o informe do técnico é que xustificou a baixa temeraria, co cal firmaremos a semana que ven seguramente o contrato, e eu voulle trasladar á empresa a ver se é posible, porque teñen 3 meses para executar, queda mes e medio para o concerto de fin de ano, por así decirlo, a posibilidade de que este suficientemente avanzada como para poder facer o concerto de fin de ano no auditorio. A ver se é posible técnicamente, se non faremos un salón teatro, pero esta é a intención. É dicir, semana que ven firmarase o contrato case con toda a seguridade. Hoxe quedou informado que esa teórica baixa temeraria está justificada, co cal fará esta empresa que prefiro, porque ainda non se lle comunicou, prefiro non dicir o nome de momento, pero é de la Lín tamén.
Perfecto. Antes de despedirnos, que opinión lle mereceu a pois en valoración destes últimos 3 anos de investimentos económicos da Deputación,
bueno,
de Pontevedra na comarca, evidentemente no Concello de Lalín?
Son datos fríos, pero datos que falan de realidades. Mire, eu sempre digo que Se o presidente da Deputación a día de hoxe fose Rafael Luzán, la Lín tería un problema grave, porque lle pasou outros concellos no seu momento. A Deputación está en mans do PSDG e do BNG. A min hai cousas que me gustarían que funcionase de outro xeito, como o propio viveiro de empresas, o dime si, moitas veces, pero si marcan uns criterios obxectivos. Hai cousas que non me gustan da Deputación, a cantidad de cartos que meten en Vigo, en Pontevedra. Eu creo que non son acaídos, porque deberían ser cartos precisamente para concellos medios e pequenos, que para iso naceu o espírito das deputacións nas constitucións de Cádiz de 1812, e iso non se está facendo. Ahora, que os números son irrebatibles no sentido de que a Deputación está investindo en la Lín millóns de euros e que protesta o Partido Popular dos investimentos da Deputación, mentre escalan ou sorrien co investimento absolutamente marxinal que fai a Xunta de Galicia en Lalín, isto é así. É dicir, a mí o da Deputación non me chega, porque como alcalde teño que exixir moito máis. A Crespo Iglesias parece lle ben o que fai a Xunta de Galicia investindo ridículamente en Lalín. Pois esta diferencia entre un que mira polos intereses e necesidades dos lalinenses e outro que mira polos intereses e necesidades do seu partido.
Unha das cuestións que vostede máis criticou da Deputación foi o tema do viveiro de empresas, que decía pois que
acabo
estaba pois infrautilizado a día de hoxe. Pensa que se fixeron bien as cousas?
Estive reunido precisamente coa nova xerente, e aí hai mellor das intencións de traballar a fondo en este sentido, e demoslle un marxen para que isto funcione. Eu sei que hai por parte da Deputación a mellor das intencións en este sentido de que funcione o viveiro de empresa en un momento de rexurdir da economía. Vostede verá como o Partido Popular, por exemplo, está calado coas cifras de paro en Lalín. É curioso, porque as cifras de paro sigue baixando, o paro en Lalín están sendo moi boas. Vostede verá como estes que agora falan de Raxo, de tema medioambiental, como tiñan o Paseo do Pontiñas, e como está agora o Paseo do Pontiñas, que está espectacular, unha demostración máis de que nos cuidamos o medio ambiente. E estas son as cousas que están pasando en Lalín. Calamos cos datos, que son espectaculares e realmente vos, e andamos denunciando de cando en vez algunha chorrada ou contando mentiras, como é o caso de Raxo con respecto ao Concello de Lalín. Bueno, isto podo entender que é política, pero a min o que non me gusta é que se xogue coa inteligencia da xente, o que directamente se chame metafóricamente parva, ¿no?
Para despedir, alcalde, invitamos a xente que nos escuita o magosto tradicional hoxe.
Sí, eu estarei pouco tempo porque teño que ir a un homenaxe que se lle fai a un traballador do grupo empresarial do que son en copropietario, o traballador máis antigo. Entón terei que marchar unha cena ao Pazo de Vendoro, estarei media hora 40 minutos, pero é un día que, a pesar das condicións climatolóxicas, bueno, nos non antidemos encima da xenta, e quero magosto, e quero magosto. Ofrecemos esa posibilidade. É un magosto, non é un magosto do goberno, é un magosto de Lalín, por así decirlo. Aí vai a ir xente de todo tipo de pelas, se faltaría máis, e será no pabellón do Manuel Rivero, e ali pois poderá de balde nenos, maiores, pais e nais e todo o mundo, mozos e mozas, pois de gustar de castañas, de gustar de torresmos, de gustar de viño e os nenos refrescos, para que sexa unha xornada de convivencia entre lalineses, que o ano pasado salí moi moi ben na Matemático Rodríguez, e este ano as inclemencias do tempo pois supoño que farán que moita xente non vaya, e outra moita sí, ainda que pechado, pero dende logo non vamos estar presionando no mellor dos sentidos para que intentar acadar unha cifra pode de salir o día de seguinte no periódico dicindo tivemos 1000 persoas. Non funcionamos en eses parámetros.
Que axenda ten hoxe, que lle queda por
reunións,
diante?
Sobre todo reunións con funcionarios para sacar adiante o tema dos remanentes, nos que estou especialmente encima daqueles que pediu o Partido Popular, pois estou me dedicando eu precisamente aos remanentes que pediu o Partido Popular, porque teño especial interés en sacar tamén eses remanentes, e que a xente vexa co alcalde que ten especial interés en traballar nos remanentes que pediu o Partido Popular, porque uns os piden e outros os traballamos, non? E entón estou convencido, ademais, que o Partido Popular estará encantado de que eu, despois de intentar vetarme, pois, en un xesto de humildade, pois a pesar de estar vetado, pois que precisamente colla eu os remanentes da súa parte, os xestione eu e os leve ata a realidade de que os disfruten os veciños eu, porque seguramente os funcionarios me fagan bastante caso. Entón estamos contentos en esta cuestión, seguramente o Partido Popular e eu, os dous.
Alcalde, moitas grazas, que pase moi bo día.
Moi bo día.